Азатлык радиосы сөйли. Мартның 24-е шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырды.
Менә күп кешеләр әйтә, "Вот, без сигнәбез, ортка китәбез." Чыннан да бу бит бер Минтимер Шәриф иштән генә тора торган әйбер түгел.
Сәясәт белгечләре Минтимер Шәймиевның 20 еллык президентлыгына нәтиҗә ясый. 2009 елда экстремизмга каршы канунларны хокуксыз куллану турында яңа хисап чыкты. Игътибар үзәгендә Татарстан һәм Башкортстан. Башкортстанның татар оешмалары җан исәптә катнашмау мөмкинлеген тикшерә. Тапшыруыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Сембер татарларының Өмет газетасы 20 еллыгын билгеләде. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Нәзифә Кәримова. Башта берничә хәбәр кыскача. Сишәмбе көнне Вашингтонда АҚШ президенты Барак Обама һәм Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху арасындагы сөйләшүләрнең нәтиҗәсе билгесез булып кала. Грузияга Гуантанамо төрмәсеннән 3 тоткын кайтарылган. Бу турда килешү Тифлис белән Вашингтон арасындагы яшерен сөйләшүдә кабул ителгән. Гыракның төньягында кораллы һөҗүмнәр, көньягында сәяси каршылыклар. Бүген Багдад тирәсендә хәрби блокпостка һөҗүмнән 5 гырак хәрбие һәлак булган. Капитан Курабтев карабының уран катнаш матдәле чираттагы йөген Петербургка алып килүе уңайыннан Гринпис активистлары Франция консуллыгы янында каршылык акциясе уздырды. Бу кайбер хәбәрләрнең кыскача эчтәлеге иде, ә хәзер әйтеп үтелгән һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмат. Сишәмбе көнне Вашингтонда АҚШ президенты Барак Обама белән Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху арасындагы ябык сөйләшүләрнең нәтиҗәсе билгесез булып кала. Израиль премьеры канцеляриясенең бүгенге белдерүендә бары тик очрашу җылы рухта узды дип әйтелә. Шунда ук ике илнең башлыгы ике тапкыр очрашты, аларның сөйләшүләре ике сәгать дәвам итте диелә. Очрашудан соң Обама белән Нетаньяху журналистлар янына чыкмады. Элегрәк Вашингтон Израильнең көнчыгыш Иерусалимда яһудиләр өчен 1600 яңа йорт төзү планын бик каты тәнкыйтьләгән иде. Сишәмбе көнне икенче карар турында да мәгълүм булды. Хәзер инде яңа фатирлар һәм ябылган кунакханә бинасында тагын 20 фатир төзеячәкләр. Фәләстиннәр Израильнең бу карарлары сулык сөйләшүләренә аяк шала дип белдерә. Ике тарафның да көнчыгыш Иерусалимне үз карамагына аласы килә. Израиль бар шәһәрне үзенең бүленмәс башкаласы дип атый. Грузия үзенә Гуантанамо төрмәсендә 3 тоткынны ала. Бу турда килешү Тифлис белән Вашингтон арасындагы яшерен сөйләшүдә кабул ителгән. Гуантанамода терроризмда шикләнелгән ул тоткыннар Грузияда иректә яшәячәк. Аларның кайсы ил ватандашы булуы сер итеп саклана. Өчесенә дә Грузияда яшәү хокукы биреләчәк һәм алар полиция күзәтүе астында булачак. Парламентның христиан демократлары фракциясе лидерларының берсе булган Ника Лалиашвили Азатлык хәбәрчесенә биргән әңгәмәсендә бу тема буенча оппозиция махсус тыңлаулар оештыруны таләп итәчәк, алар куәт структураларына сораулар әзерли дип белдерде. Гыракның төньягында кораллы һөҗүмнәр, көньягында сәяси каршылыклар. Бүген Багдад тирәсендә бер хәрби блокпостка һөҗүмнән 5 гаскәри һәлак булган. Гыракның төньягындагы Масул шәһәрендә юл кырыена салынган бомба шартлаудан бер кеше үлгән, икесе яраланган. Илнең көньягындагы Басрыда бүген премьер-министр Нури әл-Мәлики тарафдарларының урам җыеннары узды. Алар 7 мартта узган Гырак парламентына сайлаулардагы тавышларны яңадан санауны таләп итә. Якынча мәгълүматларга караганда, әл-Мәлики блогы һәм аның төп көндәше булган элекке премьер-министр Ият әл-Лави тарафдарлары якынча бер шама тавыш җыйган. Көндәшләр бер-берсен сайлау нәтиҗәләрен дөрес күрсәтмәүдә гаепли. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык тулкыннарында дөнья хәбәрләре белән танышасыз. Дөнья банкы Русиянең тулаем җитештерү күләме 2010 елда 3,2%-тан 5,5%-ка кадәр үсәр дип фаразлый. Аның элекке түбәнрәк фаразы январь аенда басылып чыккан иде. Банкның яңа хисабында исә Россия икътисади үсешенең ышанычлы мөһим факторы дип, эшке кулланышның артуын, пенсияларга өстәмәләр кертүне, хезмәт хакларын арттыруны һәм икътисад исәп хисабында доллар өлешенең кимүен саный. Дөнья банкы 2010 елда дөнья икътисадының үсешен үзгәрешсез 2.7% дип калдырды. Үсә барган илләрдә тулайым җитештерү күләме 5.2%, ә инде үсеш алган илләрдә 1.8% булыр дип фаразлый банк. Капитан Кураптев карабының уран катнаш моделе Шираттагы йөкне Петербургка алып килүе уңайыннан Greenpeace активистлары шәһәрдәге Франция консуллыгы каршында каршылык акциясе уздырды. Русияда күп төрле каршылыкларга карамастан атом төш калдыгы дип саналган уран гексафториды шул караптан тимир юл вагоннарына бушатылып, кешеләр яши торган йортлар яныннан узып Северский шәһәрендәге Сибир химия комбинатына озатылырга тиеш. Франция Русияга атом калдыкларын кертүче бердән-бер ил булып калды ди Greenpeace-ның Петербург бүлеге матбугат секретары Мария Мусатова. Узган ел җәмәгатьчелекнең басымы астында башка бер герман ширкәте Русияга атом калдыклары җибәрү турындагы килешүен гамәлдән чыгарган иде. Без француз дипломатлары да германнар үрнәгенә ярып, килешүләрен вакытыннан алда гамәлдән чыгарырлар дип ышанабыз, диде ул.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Назифә Кәримова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Бүген дөньяда туберкулезга каршы көрәш көне билгеләнә. Туберкулез һәр вакыт хәерче һәм ач ялангач кешеләр авыруы дип саналды. Ни өчен бүгенге алга киткән тормышта бу авырудан миллионлаган кеше үлә? Соңрак бу хакта тулырак әйтеп сөйләрбез. Шулай ук берничә көннән язга вакытка күчәбез, димәк, азатлыкның кыска дулкыннардагы яшьлекләре дә үзгәрә. Бүгенге тапшыруда яңа яшьлекләр белән таныштырырбыз. Кагаз каләмнәрегезне әзерләп куегыз. Микрофон алдында ол Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Минтимир Шәймиев Татарстан президенты вазифасыннан китә. 25 мартта аның бу вәкаләтләре рәсми төстә Рөстәм Миннехановка күчә. Казаннан соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимерова.
Татарстан матбугатында премьер һәм булачак президентны яхшы идарәче, калыплашмаган җитәкче итеп бәялиләр. Аның заманча технологияләрне актив кертүен, хөкүмәтнең беренчеләрдән булып электрон документлар белән эшләүгә күчүен телгә алалар. Кайбер белгечләр Рөстәм Миңнехановның тиз хәрәкәт итүче, аз сүзле заманча фикерләүче җитәкче булуын искә алып, икътисадтагы үзгәрешләр тизрәк барыр, хөкүмәт һәм президент идарәсе дә тизрәк эшли башлар дип өметләрен белдерә. Аналитик тикшеренүләр һәм эшләнмәләр үзәген гамәлгә куючы Александр Салагаев та Рөстәм Миңнеханов җитәкләгән Татарстан хөкүмәтенең беренчеләрдән булып заманча технологияләрне тормышка ашыруын телгә алды. Шулай ук ул яңа президенттан мөстәкыйллек декларациясын кабул итү кебек сәяси мәсьәләләрнең хәл итүен көтми. Салагаев фикеренчә, яңа президент Рөстәм Миңниханов күбрәк җирле проблемалар белән мәшгуль булачак. Мәсәлән, аның алдында Казанны Универсиадага әзер Ләү кебек зур мәсьәлә тора, дип әйтте Александр Салагаев агентлыкларга. Татарстанның җәмәгать эшлеклесе элекке депутат Фәндәс Сафиуллин азатлыкка биргән әңгәмәдә булачак президент Рөстәм Миңнехановны өлгергән шәхес дип бәяләде.
Рөстәм Миңнехановны җитәкче булырга өлгергән шәхес дип беләм. Бик тәҗрибәле, бик талантлы. Оештыру сәләте бик көчле. Хуҗалык эшендә тәҗрибәсе бик зур тупланган шәхес. Кеше белән аралашу өчен, гражданнар белән аралашу өчен үзен бик гади һәм чикне бит якын тотучы кешегә. Безнең җитәкче булырга лаеклы шәхес дип әйтәм.
Рөстәм Миңнехановның тәҗрибәсе җитәрлекме сәясәтче буларак, Татарстанның хокукларын саклаганда, шартнаманы үтәлешенә килгәндә?
Россиядә, мәсәлән, феминистик сәясәт алып барганда, милли мәсьәләләрдә, мәсәлән, милли мәктәпләрне бетерү, милли культураны бетерүгә юнәлдергән сәясәт барганда, аңа каршы тору һәм Россиядә менә бу хәзер шовинистик настроениелар үсеп килгәндә, фашизм башын күтәргәндә, татарны яклау, милләтне яклау, ул шуңа бик күп көчен багышласа да авыр булачак. Әмма шул мин аңа көчен багышлар дип өмет итәм.
Ул шушы проблемаларны хәл итер дип уйлыйсызмы? Хәл итә алырмы?
Хәл итер дип уйлыйм, әмма хәзергә менә катлаулы чорда, кризис чорында мәсьәләләрне хәл итүгә бер кешенең, бер аерым бер шәхеснең, шәхеснең генә ни кадәр ул көчле булса да, аның көче җитә алмый. Сәләте көче җитә алмый. Шуның өчен андый авыр чорда исән калган илләр, үсеп калган илләр нәрсә белән үсә? Менә шушы акыллы лидер үзе кебек акыллы һәм кайбер өлкәләрдә үзеннән дә акыллы кешеләрәк белгечләрне туплый алса, белемле, акыллы, аңлы, тәҗрибәле кешеләрне шундый команда туплый алса, әлбәттә ул ярып чыгачак.
Диде җәмәгать эшлекчесе Дума һәм Дәүләт шурасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин. Сәясәт фәннәре докторы Наил Мухарямов яңа президент модернизация алып килер дип өметләнә. Шул ук вакытта ул җәмгыятьтә әллә ни зур үзгәрешләр булмас дип фаразлый. Күп нәрсә идарә итүче командадан тора. Аның нинди булуын хәзердән үк чамалап була. Әмма командада үзгәрешләр булуын да исәптән чыгармый Наил Мухарямов. Аның фикерен Татцентр интернет-газетасы китерә. Татарстан президентының элекке киңәшчесе һәм тарих институты директоры Рафаэль Хакимов Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә булачак президент Рустам Миңнехановны уңай бәяләсә дә, аның килүеннән әллә ни зур үзгәрешләр көтми.
Мен үлем ул ни Шәймиев командасыннан.
Ул күбрәк икътисадны кайгырта дип әйтәләр менә. Ул вакытта мәдәният аксамасмы? Менә ничек уйлыйсыз? Нинди җитәкче ул?
Аны Шәймиев китми бит.
Ну китмәсә дә президент бит Миңнеханов.
Әйе. О, юк, канун белән эшләп була.
Нәрсәләр көтәсез аннан?
Мин үлем бу Шәймиев ни Россия белән синәшеп, нимә? Миңнехановны кую. Бу аның каядыр теге җиңде дисәм була.
Татарстан җитәкчесе булгач, ул менә ничек идарә итер, ничек уйлыйсыз?
Ну, элек тә идарә иткән иде.
Элек ишә дәвам итәр дип уйлыйсыз?
Әлбәттә, әлбәттә.
Татарстан президенты урынына нәмзәт итеп Рөстәм Миңнеханов исеме аталгач, татар милләтчеләре аның күбрәк файда, акча, икътисадка өстенлек бирен, мәдәниәткә игътибар булмас дигән шикләнүләрен әйткән иде. Татарстан Дәүләт шурасының фән, мәгариф һәм мәдәният милли мәсьәләләр комитеты җитәкчесе шагыйр Разил Вәлиев мондый шикләнүләргә кушылса да, милли мәсьәләләрдә бергәләп шешелеш табылуына өметләнүен әйтте. Разил Вәлиев сөйли.
Рустам Нургали улы Миңнеханов турында сүз башлаганда, иң беренче булып минем күңелгә булдыклы кеше дигән сүз килде. Миңа иң ышаганы премьер-министр Рустам Миңнехановның ул бер кашында юк вәгъдә биреп, сине юатып, сине тынычландырып чыгарып җибәрмәй. Әгәр дә инде бу эшне булдырып булмый икән, ул бүген көндә эшләп булмый торган эш икән, ул шунда ук кистереп әйтә. Юк, Разил, моны эшләп булмый бүген. Әгәр дә инде ул әйтә икән, моны эшлибез, менә шуңа шушы хәтле акча бирәбез дип, ул һич шиксез үтәлә. Җитәкче өчен моннан да зур сыйфатның, моннан да яхшырак сыйфатның булуы мөмкин түгел. Безнең Минтимер Шәймиевка да гозырларыбыз күп иде, аларның шактый үтәлде, үтәлмәгәннәре дә шактый булды. Үтәлмәгәннәрдән, мәсәлән, Татарстан милли китапханәсенә яңа бина төзү мәсьәләсе, Чаллыда, Түбән Камбыда театрларга яңа биналар салу мәсьәләсе һәм башкалар, һәм башкалар. Һәм мәдәният, мәгариф мәсьәләләрендә дә ул соңгы вакытта бигрәк тә үзенең бик тә компетентлы кеше икәнен күрсәтә башлады. Билгеле, ул премьер-министр вакытында сәясәткә, милли мәсьәләләргә артык катнашмый иде, тыкшынмый иде. Ә инде башыңа төшкәч башмакчы буласың дигәндәй, президент булгач, һичшиксез аңа инде бу эшләр белән турыдан-туры шөгыльләнергә туры киләчәк, һәм инде ул бу эшләр белән шөгыльләнә башлады да. Менә бит бу соңгы елларда безнең республикада, түгел, гомумән Россиядә спортка игътибар бик нык көчәйде. Бераз гына баланс бозылды, мәдәниятка билгеле игътибар спортка булган кадәр дәрәҗәдә булмады. Менә киләчәктә без һичшиксез бу мәсьәләдә кирәкле чаралар күрелер дип ышанабыз, өмид итәбез. Билгеле, яңа президент инде моңа да игътибар итмичә калмас, чөнки без депутатлар бу хакта инде бик еш аның да исенә төшердек. Менчә ул аны бик яхшы аңлый. Шулай булмаса, безнең республикабызның киләчәге бик үк матур булмаска мөмкин. Без бергә-бергә киңәш табыш итеп, бу өлкәдә кирәкле чаралар күрербез дип ышанам.
Миңтимер Шәймиев турында Казаннан Разил Вәлиев фикере булды. Президентның 20 еллык идарәсе Чаллы төбәге андагы сәнәгать һәм милли хәрәкәт белән дә бәйле. Милли хәрәкәт вәкилләре заманында Шәймиевка терәк булды, тора-бара оппозициягә әйләнде. Еллар узды, президент китә. Милли хәрәкәт җитәкчеләре президент турында нинди фикердә? Иртәгә Татарстан җитәкчесе урынына яңа президент булып Рөстәм Миңнеханов килер алдыннан Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз милли хәрәкәт вәкилләре белән очрашты.
Фаик Таҗиев Милли хәрәкәт эшенә кушылганча 22 ел буена Минтимер Шәймиев белән бергә бер фиркада коммунистлар фиркасында әгъза булып тора. Элекке фирка һәм комсомол пропагандачысы. Бірнеш айыл Шаллы Татар Иштимағы Узагы рейсі болып ішлі. Мен Тимир Шаймиевнің атставкаға кетуін талап етіп, 1999 жылда Шаллыдан Қазанға қадар жаяулы сафар үйістірушыларының бірсі. Татар манфағатын яқлап, Страсбург мәхкәмәсіне мұражағат еткен шахыз. Хазір Татар халқының Милли Мәжіліс рейсі орынбасары. Мен Тимир Шаймиевнің вазифасынан кету оңайынан Фаик Тажиев фикірі.
Қазанышларынан әйтіге керек, Қазан шәрін тізіклендіруге кеткен үлішін. Оннан сын, үз мәнфәғатларында әйбәткені қарады енді, туғанларының мәнфәғатларында қарады. Бұларыны да көпмедер дәлі қазаныш деп қарарға мүмкен. Әмі дәлекен менің позиция шынды ирақ, татар халқына қарата болған үшілері қазаныш деп бәйелерлік дәрежеде болмады. Менімше, мұна бұл қабыл етілген суверенлік тұрында декларацияны тұрмышқа ашырмау, аны нендейдер рәсми болмаған ұсулар білән тұтып тұру, референдум нәтижелерінен тиешінше файдаланмау, бұл тұлысы білән болмаса да, аның ішшенлігіне тискері бәе беретірген фактлар. Қызғанышы қаршы оңай шартлар болып та, аны чигере барып, татар тілінің статусын қабыл етілген закон болуына қарамастан, әлігі де баяғы шулық декларация қабыл етілген болуға қарамастан, татар тілінің статусы, дәулет тілі статусы болуға қарамастан, ол үзінің бұл статусына шын барлықта еріше алмады. Мұнда Әмин Темір Шәріпешінің позициясы, президент боларақ позициясы, пик зор тескері рол ойнады деп санайым мен.
Милли Мәжіліс рәйісі орынбасары Фаик Тажиевтан соң сөзіне Рафис Кашаповқа беребіз. Рафис Кашапов әлікке ішмәкәр Шаймиев идарасы шырында бір туған Кашаповларының бизнесі тарқатыла. 2002 жылда Шаллы Татар Иштимағы Узагы рәйісі Кашапов қаты қинала. Шыннан соң түрмәге психбольницаға ябыла. 2009 жылда бір ел ярымға шартлы хүкімге душар ителі. Бүтін татар іштимағы үзәге президиумы қарары білән Кашаповқа милләт хадимі есімі берілі. Хәзіргі вақытта ол Шаллы татар іштимағы үзәге рәйісі. Аны таңлайық.
Татарстан президентіне келгенде, Шаймиевке келгенде әйтәсі келе ол жетекшілік еткен шырларда біздің татар милләті, татар халқы, шолайық татар халқына түгіл, әлекеге советлер сайындағы барша халықлар көтерділер өзлерінің бәйсілігі үшін. Бұл шырларда біздің мектеплеріміз ашылды, мешітлеріміз болды, тіліміз халыққа еркінгіле жейілді, һәм бік жоғары көтерішті үш бұш барды. Хәтті орыс милләтінен болған халықлар да татар тілі үйрене башладылар. Мектеплерде де, зор яшта кішілерде. Шул бір вақытта айтып кетерге керек, біздің шегінулеріміз де бік нық болды. Міне хәзір 1 сентябрьде біздің татар тілін оқыту бітерге тұра. Шулық бір уақытта біздің тарихымыз да бітешек. Ана соң енді біздің мына шушы мешітлерге хүжімдер, мұсылмандар хүжімдер, көпме мына мұсылмандар түрмелерге отырды. Шулық бір уақытта айтып кетесіз, саяси, иштимағи харекет лидерлары шартлар рәвішті деп айтсек те, бұлай енді сот қарарлары шықты, оларға жаза формасында әзірлеу башланды. Енді мына көп мына мен енді мына шу шарада халық арасында елім шаршам мен де премьер-министр Рустам Миннеханов келешекте Шаймиев орын алашақ деп, оңа шаныш бағылысын ба деп енді мына татар іштимағы өзегі рейсі боларақ жауап бергізел деп. Олар енді бір команда біздің енді нашу шысын құйыларда біз өзіміздің дөлеті біздің қолқымызды еқларылық бүтін закондарын еққа шығардық. Рүстем Миниханов қына мұнда алдырып алып кетелместірдім мен. Өзіміздің мұна қолқымызды, милетімізді, республикамызды алғаршыға әмінде еқті келешекке бейтес келі.
Рафис Кашапов мұна шулай ойлай. Дамир Шайхразиев Шаллы татар іштимағы өзәгі рәйісләрінің әліккісі. Өзі әйтуінше, бірнеше тапқыр мен Темір Шаймиев білән ұшырашып, милли мәсәлелер торында сөйләше. Хәзіргі вақытта Дамир Шайхразиев бүтін татар іштимағы өзәгі пленумы әғзасы.
Шыннан да, мен Темір Шарипович президент болған вақытта татар халқы мұңа қадар көрілмеген зур оңышларға ерішті. Құл Шариф мәшетін өзінің күші білән, өзінің инициативасы білән тұрғызды. Бұл оның мәңгілік істе қаларлық бір іші. Оның соңында Татарстанның Ресей білән екі яқлы договор түзуі, бұл уже Мәскеуінің татар халқының, Татарстан халқының дәулет болуға құқылы екенлігін растады. Мен Темір Шарипович жетекшілігінде конституциямызды қабыл еттік. Өзіміздің флагымыз болдырылды, гербіміз болдырылды, біздің татар есімдері біздің ұрамларымызға берілді. Onun işlerin indi sonap gitsen bik kub. Kim zor işlerde işley? Kub işler işley. Onun indi gayipleri bulmuşu kalmay. Mine kub kişiler eyte, vat biz şiginaviz, ortka kitabiz, bizning basicligimizni ololmadik. Shundan da bu bit bir min temir sharif ishtangina tura turgan aybir to'g'il. Moskva oldinda biz o'zimizning ularga ortqa shiginuga qarshi ekanligimizni bildiruv uchun piketlar uyushtirmaymiz, mitinglar uyushtirmaymiz. Men aytirayim, bunda bizning totarning jamoatchiligi ham uning yetakchi kishilari bu ishga bek yumshoq qaradilar.
Aliga fikrlarni Bütün Tatar İctimai Uzagı Plenuma Ağzası Domir Şeyhraziyev jitkirdi.
Hem onlar bilen Gafiyolla Gaziz ışıraşıp siyleşti. Prezident vazifasından kitkenden son Mintimir Şaymiyev Bulgar hem Züye tarihi heykellerin tırgızı bilen şıgırlanışık. Uzgan yol günleri Respublikanın tarihi hem medeni heykeller tırgızı vakıfı təqdim etildi. Bu şırada Şaymiyev şıgış yasab, Altın Orda devletinin birinci başkalası deyip şehri Bulgarına, İslam dininin munda kabul etilüü Züye utrağındağı tarihi heykellerinin ähemiyyeti turunda siyledi. İslamның Bulgarda түгел әбиләрдә кабул ителүе тарихи факт булганга галим Әнвәр Хәйри Азатлык радиосы белән элемтәгә кирип, үзенең борчылуларын белдерде.
Мин галим буларак, бигрәк тә дин тарихын һәм борынгы булгар сөрен өйрәнүче галим буларак, ил башыбызның шушы сүзен ишеткәч, дир тизеп сискәнеп куйдым. Аның менә шул Бulgarда ислам дине кабул ителгән дигән фикерен ишеткәч Hem ya bir onun için kıyın bulup gitti. Umaysızlandım onun için. Çünkü fen dünyasına mağlum İslam dini Bulgar'da tüyle bilirdi. Burunu Bulgar devletinin birinci başkalası. Rus şanaklarında Veliki Gorod. Tatar şanaklarında büyük şehir. Biler deyip tülge alınan şehirde İslam dini kabul ettiliyim.
Әнвәр Хәйри белән әңгәмәне Азатлык дулкыннарында 27 март шимбә көнне тыңларга чакырабыз. Ә менә Минтимер Шәймиев башкарырга җыенган эшләр күпләрдә борчылу һәм бәхәс тудырды. Интернеттагы сәхифәбезгә килгән кайбер фикерләргә күз салыйк. Болгар безнең татар җирендәге татар телле дәүләтенең 1200 елларга караган тарихы. Безнең өчен бу изге урын. Әмма зия бөтенләй башка нәрсә. Бу агрессор Явыз Иван тарафыннан Казан ханлыгын юк итәр өчен төзелгән урыс гаскәр әренең хәрби базасы. Бүген Свияжский нутыргызу агрессиягә һәйкәл кую. Агрессиягә куйылган һәйкәл мисалында яшьләргә әхлакый тәрбия бирә алмассың дип яза Венера исемле укучыбыз. Шалыдан Фәүзия Бәйрәмова. Свияжский нутыргызу ул татар халкының битенә төкерү, куллык белән килешү, басып алучыларга шуның өчен рәхмәт әйтү булып тора дип яза. Һәм шулай ук бу фондның нинди акчага эшләячәгенә дә күп төрле бәхәсле фикерләр бар безнең форумда. Сез Минтимер Шәймиев җитәкләгән бу яңарыш фонды турында ни уйлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар? Сәхифәдә булган фикерләрне укып, аларга өстәп үзегезнекендә яза аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Ә хәзер инде тапшыруны дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Русиядәге кеше хокукларын яклаучы Сава үзәге 2009 елда экстремизмга каршы канунларны хокуксыз куллану турында аналитик хисап чыгарды. Игътибар үзәгендә Татарстан һәм Башкортстан 35 битлек бу хисапта экстремизмга каршы канунларда аларны куллануда җитешсезлекләрдә тәнкыйтьләнә. Аңа кыскача күзәтүне Наиф Акмал әзерләде.
Без экстремистик эшчәнлеккә каршы канунның уңышсыз һәм репрессив башлангыч булуын алдан ук әйтеп куйган идек. Һәм без үзебез экстремизм терминын бер кайчанда кулланмыйбыз, чөнки начар юридик билгеләмә сәяси телдәге бу терминны бузды диелә хисапта. Онда бу канунның күп кенә өлешләренең моңарчы башка канунларда да булганлыгына һәм бу канун бетерелгән очракта да аларның гамәлдә калачагына игътибар юнәлтелә. Сүз беренче чиратта нәфрәт нигезендә көч куллану белән бәйле җинаятьләр турында бара. Шул ук вакытта фикер белдерү ирегин чикләү нормалары турында да әйтелә. Мәсәлән, Җинаят кодексының 280-нче һәм Шаллы татар хәрәкәте җитәкчеләренә каршы кулланылган 282-нче маддә. Бу чикләүләрне тарайту һәм конкретлаштыру кирәклеге әйтелә. Хисапта экстремизмга каршы канунлар Русия Конституциясен һәм Европа кеше хокуклары конвенциясен бозуда гаепләнә. Бу канунларда фикер белдерү ирегин чикләүнең демократик җәмгыятькә ярашсыз рәвештә язылганлыгы әйтелә. Кайбер чикләүләр зарур булса да, ул канунларны бозган өчен артык кырыс яза бирелә, диелә. Шулай итеп, хизапта экстремизмга каршы көрәште кеше хукукларын бузулар өчен беренче чиратта гамәлдәге канунлар гаепләнә. Теге яки бу хөкемдарны, түрәне һәм тәртип саклау хезмәткәрен ул канунларны үтәгән өчен генә тәнкыйтьләү мәгънәсезлек диелә. Сава хукук яклау үзәге бу канунларны канунсыз антиэкстремизм дип атый. Канунсыз антиэкстремизмның икенче төре дип, ул канунларны үтәүдәге җитешсезлекләр атала. Мәсәлән, канундагы билгеләмәгә туры килмәгән гамәлләрне дә шушы канун белән җәзалау яки билгеләмәне артык киңәйтеп куллану очраклары. 2008 елдагы кебек, былтыр да канунсыз антиэкстремистик эзәрлекләүләргә сәяси оппозициядән бигрәк җәмәгать активистлары, киң күләм мәгълүмат чаралары һәм дини ашчылыклар дучар булган. Иң зур канунсыз басымга дучар булган сәяси төркемнәр дип рус, татар һәм башкорт милләтчеләре атала. 2009 елда социаль төркемгә карата дошманлык уятуда гаепләп эзәрлекләү очраклары арткан. Социаль төркемнәр исә эзәрлекләүләрне оештыручыларның ихтияҗларына карап билгеләнә. Бу механизм күрәсең репрессияләр өчен иң универсаль коралдыр диелә Сава үзәге хисабында. Экстремизмга каршы канунлар шулай ук вуҗдан ирегин чикләү өчен дә бик куәтле корал буларак атала. Террорчылыкка яки куркыныч гамәлләргә бернинди бәйләнеше дә булмаган мөселман ашчылыкларны эзәрлекләүләр дәвам итә диелә. Экстремизмга каршы көрәш машинасы тизлеген арттыра бара. Күп кенә эшләр бу көрәштә катнашлык күрсәтү зарурлыгы аркасында гына ачылганга охшый диелә хисапта. Сава үзәге белдерүнчә, 2009 елда бу машинаның киләчәктә кайбер юнәлешләрдә ничек эшләячәген күрсәтәчәк беренче үрнәкләр шактый булган. Ягъни, былтыргы күп кенә мәхкәмә эшләре киләчәктә башка эшләрдә үрнәк буларак кулланылачак. Хукук яклаучылар әйтүнчә, экстремизмга каршы канунлар еш кына шын канун бузу өчен җәзага тартырга сәбәп бирми торган тыныч сәяси оппозицияны бастыру коралы буларак таныла. Соңгы елларда моны раслаучы мисаллар шуактый булган. Төрле оппозицион оешмаларга беренче чиратта экстремизмга каршы көрәш үзәкләре ашыгыч рәвештә игътибар юнәлткән. Шулай да 2009 елда сәяси оешмаларга каршы мондый эзәрлекләүләр кимегән. Күрәсең, бу илдә төсле инкыйлаплар булу куркынычының бетүе белән аңлатыла диелә. Әмма Башкортстан былтыр бу өлкәдә үзенчәлеген күрсәткән. Республика хакимиятләрен тәнкыйтьләп килгән ufagub.com сәхифәсенә бәйле кешеләрне сәяси оппозиция дип атап булмаса да, республика хакимиятләрне аларны оппозиция дип бәяли күрәсең. Һәм сәхифәгә бәйле 5 кеше былтыр экстремизмда гаепләүләр нигезендә кулга алынды. Соңрак алар иреккә чыгарылды һәм хәзер аларның эше мәхкәмәдә карала. Апрель аенда Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов җинаять кодексының 282-нче маддәсе нигезендә ел ярым шартлы җәзага хөкем ителде. Кашапов интернетта мәхкәмә тарафыннан экстремистик дип бәяләнгән берничә мәкалә таратуда гаепләнде. Кашапов әйтүенә караганда, ул бу мәкаләләрнең берсен генә үзе язган. Анда ул православ дин әһелләренең Чаллы бала табу йортында дини йолалар үткәрүенә ризасызлык белдерә. Кашапов рус православ чиркәвен Русия дәүләтенең төрле чорлардагы милли һәм дини сәясәтен тәнкыйтьли, мондый тәнкыйть өчен җинаять җаваплылыгына тартырга ярамый, ди хукук яклаучылар. Сава үзәге чечен сугышчыларының интернет сәхифәсеннән алынган Кавказны Русиядән аеру өчен көрәшкә чакыручы мәкаләдән башка Кашапов тараткан бер мәкаләдә дә экстремизм тапмаган. Шул ук 282-нче маддә белән хөкем ителеп, ел ярым шартлы җәзага тартылган Чаллы яшьләре газета баш мөхәррире Дамир Шәйхетдинов Пётр I-ның яшерен вәсиятнамәсе исемле мәкалә өчен нәфрәт һәм дошманлык уятуда гаепләнде. Хукук яклаучылар фикеренчә, кайбер җирләрнең, шул исәптән Татарстан җирләрнең Русиягә тыныч юл белән кушылмавын тәкрарлаучы бу мәкалә гадәти антиколониаль чыгышлардан аерылмый һәм анда җинаять җаваплылыгына тартырлык берни дә юк. Хисапта 282-нче маддә нигезендә быел бер еллык шартлы җәзага хөкем ителгән Фәүзия Бәйрәмова һәм ул җитәкләгән Милли Мәҗлес эше дә мисал итеп китерелә. Милли мәҗлес утырышында кабул ителгән документларның Татарстанны Русиядән аерырга чакыручысыннан кала, башкаларында экстремизм дип хөкем ителерлек бер нәрсә дә юк, Сава фикеренчә. Хәтта тыныч сепаратист үндәмәләрнең дә экстремизм дип бәйләнүенә конституциядәге ачык итеп язылмау сәбәпче диелә. Анда көч белән конституцион корылыш нигезләрен үзгәртү һәм Русиянең бер бөтенлеген бозу дип язылган. Көч белән дигән сүз беренче өлешкә генәме яки икенчесенә дә карыймы, анысы ачык түгел. Татарстанда Хизбут Тахрир әгъзасы булуда гаепләнгән 7 кешенең 4-8 елга төрмәгә ябылуы, 4 кешенең 3,5-5 елга шартлы җәзага хөкем ителүе дә сава фикеренчә экстремизмга каршы канунның дөрес кулланылмауына бер мисал. Аларның террор һөҗүме әзерләүдә гаепләнмәве, хакимиятне көч белән үз кулларына алырга җыенмавы, берсендә дә бернинди корал табылмавы, хокук яклаучылар фикеренчә, чынлыкта экстремистик эшчәнлек булмагандыгын күрсәтә. Хисапта социаль төркем билгеләмәсе проблемалы термин дип атала. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең элекке матбугат вәкиле журналист Ирек Мортазинга карата хөкем карарын сава елның экстремизмга каршы иң җанҗаллы хөкем карарыдыр дип атый. Хукук яклаучыларны бигрәк тә 282-нче маддә нигезендә Мортазинны Татарстан Республикасы хакимияте вәкилләре булган социаль төркемгә карата душманлык һәм нәфрәт уятуда гаепләү шаккатырган. Республика хакимиятләре канун белән сакланган социаль төркем була алмый, югыйсә бу хакимиятне тәнкыйтьләүне тулысынча тыюга китерәчәк. Бу конституциягә каршы килә, ди хукук яклаучылар. Ул гына да түгел, алар киресенчә мондый тәнкыйтьләү хукукын хакимиятләрнең баш-баштаклыгыннан сакларга чакыра.
Сава үзәгенең хисабы белән Наиф Акмал таныштырды. Тапшырубызның икенче яртысын Башкортстан хәбәрләре белән башларбыз. Республикадагы татар оешмалары быел үтәчәк җан исәптә катнашмау дөресме, юкмы дип бәхәсләшә. Фикерләр аерылды. Бу уңайдан махсус фәнни гамәли җыенда үтәчәк. Булар барысы да Азатлыкта. Хәзер соңгы хәбәрләр белән таныштырабыз. Азатлыкның Прага студиясендә Назифә Кәрим.
АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Вашингтонда Пакистанның югары даирәдәге вәкилчелеге белән сөйләшүләрне ачып җибәрде. Клинтон вакыты белән катлауланып торган ике яклы мөнәсәбәтләрдә яңа тарих башланды дип белдерде. Пакистан вәкилчелеген тышкы эшләр министры Шах Мәхмүд Күрәши һәм Пакистан армиясе башлыгы генерал Әшфәк Каяни җитәкли. Сөйләшүләрнең төп темасы иминлек хакында булыр дип көтелә. Русия Америка арасындагы стратегик һөҗүм коралларын чикләү турындагы килешү Прагада имзаланырга мөмкин. Бүген Чехияның тышкы эшләр министры Ян Кахоут чехларга шул хакта АКШ президенты администрациясыннан мөрәҗәгать иттеләр дип белдерде. Килешүне имзалау көне әле билгеле түгел, масса күләм мәгълүмат чаралары буенда апрель башында ук Барак Обаманың Прагадагы чыгышларының бер еллыгында булырга мөмкин, ул анда атом коралларыны кыскарту программасын тәкъдим иткән иде дип саный. Элекке стратегик һөҗүм коралларын шикләү килешүенең мөддәте узган елның декабрь аенда чыкты. АКШ белән Русия яңа килешү турында сүз алып бара. Шушы көннәрдә ике якында тышкы эшләр министрлыклары килешүне әзерләү төгәлләнүгә бара дип белдерде. Петербург белән Хельсинки арасындагы тиз йөрешле тимер юл хәрәкәте 2010 елның декабрь аенда ачылырга мөмкин. Бу хакта Русия премьер-министрының урынбасары Сергей Иванов белдерде. 2007 елның сентябрендә Русия һәм Фин тимер юллары тарафыннан төзелгән уртак ширкәт Францияның машина төзүче Alstom ширкәтеннән 120 миллион евролык тиз йөрешле 4 поезд сатып алу турында килешү имзалаган иде. Ул вакытта 350 кеше утыра алачак 7 вагоннан торган состав үз тизлеген сәгатенә 220 шақырымға қадар арттыра алашақ деп хәбәр ителді. Афганстанның көньягында 4 кеше шартлаулар құрбаны болған, 3 полиция хызмәткәрі талиплар белән бәрелешті өтірілген. НАТО мәғлүмәтләренә қарағанда, халықара кешеләрнең 2 ғәскәрие юл қырыйында салынған бомба шартлауынан хәләк болған. Жерлі полиция хәбәрләренә қарағанда, 2 афган мәргәне хәләк болған, тағын 2-сі сишәмбі күнне Урузған вилаятында машиналар шартлаған уақытта яраланған.
Соңғы хәбәрләр белән Назифа Кәримова таныштырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Бу Бүгін иртәнге яқта Уфа халықара һау алаңы Ванкувердан зур жеңүләр яулап кайткан, икесенә бер юлы 10 медаль алған Ирек Зарипов белән Кирилл Михайловны зурлап каршы алды. Мөмкинлекләре шикле булган бу спортчыларны сәламләргә безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи дә барган иде. Рәсемнәрне һәм аның мәгълүматларын интернеттагы сәхифәдә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Хәзер исә Башкортстаннан башка төрле хәбәр. Җан исәптә катнашыргамы, юкмы? Башкортстан татарлары бердәм фикергә килә алмый. Мөнир Вафин тулырак итеп сөйләр.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышы үтте. Онда җан исәпкә әзерләнү һәм үткән шимбә башкорт яшьләренең күк бүре оешмасы башкорт автономиясенең яклап үткәргән урам җыенында татар иҗтимагый үзәгенең эшчәнлеге тикшерелде. Җан исәп мәсьәләсендә милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин республикадагы татарларны башкортлаштыру кампаниясе эшчәнлеге турында мәгълүмат җыеп, аны Мәскәүгә җибәрергә әзерлибез диде.
Безнең юристлар хәзер төзиләр материалы, документы для обращения Генеральной прокуратуры России, председателю правительственной комиссии по подготовке к проведению переписей Собянину. Готовим наш доход.
Бу профессор Мәҗит Хуҗин булды. Ортабан җан исәпне байкотлау мәсьәләсе тикшерелде. Наил Хакимов.
Перепись населения – дело добровольное. Шо уларга кирәк? Кемдер, значит, нығытып әйтә ала аны? Бездән башка. Бездән башка беркем дә нығытып әйтә алмый. Байкот дип. Шуңа күрә мин бу мероприятиене хуплыйм.
Сез Наил Хакимовны тыңладыгыз. Рәмил Хусаинов.
Башкортстан шартларында хәзер контроль саннар төшерелгән. Бөтен теге районнардан нинди, ничә башкортларга тиеш, ничә татарларга тиеш икәнен. Шуның өчен ул шушы сан үткәрү, ул сайлау үткәргән кебек үк дөрес булмаячак. Чөнки без ничек дип ясап та үзебезне, алар контрольне саннан чыга алмый, район җитәкчеләре. Сайлау кебек үк. Менә Единая Россия шул хәтле сан булырга тиеш дип әйткәннәр, шулай була ул. Монда башкортлар шулай булырга тиеш дип әйтәләр, шулай була ул. Урыслар шулай дип әйтә, шулай була. Татар шулай дигән, шулай була. Без менә барыбыз да монда 30 кеше булыйкты, 40 кеше язабыз татар дип. Шуның обязательно бер 15-е табыла башкорт. Бер икесе даже урыс табыларга мөмкин. Но татар булып чыкмый барысы да. Шуның өчен безнең бер генә чара бар, шуны байкот итергә. Байкот дип гына әйтү, ул тавыш чыгарачак. Ничек булса да скандал була, скандал булу безнең файдага.
Бу Рәмил Хусаинов булды. Вилла Типов.
Безнең Россия масштабында теләсен статистика алып карагыз, ул ялган. Шулай ук байкот, только байкот. Ул безнең татар проблемасына, ул теге ихтиярны ялып итәчәк башкалар тарафыннан. Ну, дөнья масштабында бәлки сорок вакытта переписьне әйбит бу байкот. Ул нелегитимный гаэлендерәчәк Россия масштабында хатта.
Бу Вилла Типов булды. Инде Шамил Рахимовны тыңлап узыйк.
Безгә ул маймыл туенда катнашу кирәкме димеме? Ток әйтергә. Без булмадык, без маймылланмадык сезнең белән диеп. Ток шул бер нигә мин уже любой кешегә тәрәҗем. Мин маймыл булмадым. Маймыл туенда катнашмадым. Мин сорык булмадым. Сорык язганда мин катнашмадым дип әйтәчәкмен. Ә сезгә әйтәчәкләр кем первый сабылган сорыкларны яздык әле куштык башкортка дип әйтәчәкләр. Вот минем фикер.
Бу Шамил Рахимов булды. Роберт Яруллин.
2002 елга ничек безгә күзгә карап күткә типтеләр, шарт иттеләр. Ишенең дәвамы бара. Тремейт булып йөргәнче лучше занять активную гражданскую позицию, минем позицию байкотировать.
Сез Роберт Яруллинны тыңладыгыз. Күпчелек байкотны якласа да, кошылар да булды. Шуларның берсе Мәҗит Хуҗин.
Байкот это грубейшая наша ошибка нации будет. Я в этом 100% убежден.
Чарада бу фикерне хуплаучылар байкот мәсьәләсен җанисә проблемалары турында узачак фәнни гамәли конференциягә калдыруны тәкъдим итте. Байкот мәсьәләсен тикшерүне дәвам итү алдагы утырышка калдырылды. Икенче көн тәртибе буенча узган шимбә күк бүре уздырган урам җыенында татар иҗтимагый үзәгенең эшчәнлеген тикшерү булды. Мәҗит Хуҗин.
Күк бүре объявит иткән митингларны жүгіріп барып, барып басу келішмейді татарларға.
Оны қоршы Рәмил Хусаинов шулай дейді.
Мына татар белән башкортны ызгыштырырга торалар алар. Именно дуслашуга каршы сәяси, берләшүгә каршы. Чөнки хөкүмәткә, урыс хөкүмәтенә ул кулай түгел безнең милләтләрнең кушылу. Чөнки без хәзер мондагы бүтән милләтләр кушылса, безнең Башкортстан шушы территориясында урыс дәүләтләрен, урыс өлкәләрендә булган кебек халык берләшә дә куя. Анда бит мононациональныйрак милләт. Анда урыс, аларның андай проблемалары юк межнациональный. Аларны ызгыштырып булмый на межнациональной почве. А безнең рәхәтләнеп ызгыштырып була. Шушы әшәккә эш белән куллана менә безнең общественные организациялар. Как татар ягыннан, так и башкорт ягыннан. Шуның өчен без татар белән башкортны, например, берләштерәбез дип илибез икән, без беркемгә дә предательство эшләмибез.
Бу Рәмил Хусайынов булды. Әлеге мәсьәләдә дә уртак фикергә килү булмады. Шулай да уртак чаралар үткәргәндә татар проблемаларында күтәрү кирәклеге билгеләнде. 25 март Нефтекама шәһәрендә башкорт һәм татар җырларының дустык моңлы фестивале башлана. Onda Türkiye'den, Uzbekistan, Kazakistan devletlerinden, Meskev, Orenburg, Hemşile bölgelerinden, Şulay Tataristan'dan kilgen cırşılar katnaşacak, Tataristan'dan bu yıl 6 cırşı katnaşacak ve eyleme türkümünde Tataristan'dan Zühre Sahabiyeva, Zülfiye Şakirova, Rüstem Malikov hem Rifkat Avuyunlar'da işleyecek. Ozatık Radyosu için Fadam Münir Vafin.
Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар, якшәмбе көннәре Башкортстанда атна дәвамында булган хәлләргә Азатлык радиосы күзәтү ясый. Бу атнада 28 март җәйге вакытка күчү белән Азатлык тапшыруларының ешлыклары үзгәрә. Менә бу тапшыруны киләсе атнадан башлап 12075 һәм 15445 ешлыкларында ишетә аласыз. Бу ешлыклар 25 һәм 19 метрлы кыска дулкыннарда урнашкан. Бүген сәгать ахырында ешлыкларны яңадан кабатларбыз, азатлыктан айырылмагыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Тапшырыбызны дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Әфганстан Кытай белән икътисади бәйләнешне ныгыта. Әфган президенты Хәмид Карзай Кытай башлыгы Ху Джинтау белән Пекинда очрашты. 3 көнлек сәфәр барышында ике күрше арасында төбәк иминлеге һәм икътисади хезмәттәшлек мәсьәләләре каралачак. Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Кытай президенты Ху Джинтау Әфган ил башлыгы Хәмид Карзай белән очрашканда Әфган ягын ике күрше ил арасындагы күп кырлы хезмәттәшлекне тагын да үстерергә чакырды. Сишәмбе кичтә Пекингә килеп җиткән Хәмид Карзай 3 көнлек сәфәре барышында Кытай рәсмиләре белән төбәк иминлеге һәм икътисади бәйләнешләрне ныгыту турында фикер алышачак. Afganistan prezidenti Hamid Karzai sefer aldından yasağan çıxışında Qıtay bilen bir neçə iqtisadi kilişuga kol koyulaşağın bildirgen idi. Əligi kilişu negizində iki il arasında mal, tavar eylənişindəgi salımlarını kimittu məsələsi qarala. Kilişu yerdəmində Qıtay, Afganistanda ilimdə iqtisad, məğarif həm sələmətlik tarmağında olub barğan işçənliğin tağında artdırır dib kütülə. Afganistanın jirastı baylıqlarına cevaplı vəkili də səfər vaqıtında qaz yatmalar tüzülüşü haqqında məqlümə tuplavı xəbər itilə. Məqlüm bulğanşı ilinin dünyağında Cavızcan həm Maymanada tabiqi qaz şiğarunun 11 jayla массын төзү планлаштырыла. Табигый энергияга даими талабы булган Кытай инде күптәннән Түркменстанда газ ятмалары төзелеше эшенә катнашып, энергия тармагында хезмәттәшлекне арттыра бара. Декабр айында Афган шиге янында яңа газ үткәргеше проекты башланды. Әлеге үткәргеш Үзбәкстан һәм Казахстан аша Түркменстан газын Кытайга ташый. 2007 елда Кытай дәүләт ширкәте Metallurgical Group кабельнең көньягындагы Айнакта бакыр ятмаларын кертү төзелешенә катнашкан иде. Дөньяның иң зур бакыр ятмаларын эшкәртү эше Кытай ширкәтенә бирелде. 3 миллиард долларлык проект Афган тарихында иң күп акча җәлеп иткән чит ил инвестициясы дип санала. Кытайның Metallurgical Group ширкәте шулай ук илдәге башка бер ничә җирасты байлыкларын үзләштерү эшенә катнаша. Кытай белән Афганстанны Бөек Памир таулары урнашкан бик тә зур булмаган шик буе берләштерә. Кытай жирасты байлыкларын үзләштерү проектларыннан кала Афганстанга төзекләндерү кебек гуманитар ярдәмнәрдә күрсәтә. Ләкин Афганстандагы тотырыксызлык Кытай рәсмиләрендә ризасызлык тудыра. Чөнки Кытай Афганстанда барган тотырыксызлыкның көнчыгыш Түркистан, ягъни Синҗан төбәгенә йогынты ясавыннан курка.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Петербурда ФСБ вәкилләре кайбер мөселман гыйбадәт йортларында тентүләр уздырган. Ислам динен кабул иткән урыс милләтендәге 25 яшьлек Егор Рябинин кулга алынган. Петербург мөфтие белән кайбер мөселман оешмалар арасында тарткалаш төбәктә инде күптән дәвам итә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Петербурдагы Русия муфтилер шурасына караган Әл-Фат мусульман оешмасы Тибек муфти Җәмик мәчети имамы Җафар Панчаевның эшеннән китүен таләп итеп, пикет уздыруны сорап мөрәҗәгать иткән булган. Алар анда барлыгы 10 кеше генә катнашачагын әйткән, ләкин Петроград районы хакимияте моңа рөхсәт бирмәгән. Нәтиҗәдә Әл-Фатның җитәкчесе Җамалдин Мәхмүтов пикетка бер үзе генә чыкты, ди Петербурдагы Мәккә дине оешмасы җитәкчесе Ринат Вәлиев.
Җамалдин Мәхмүтов пикет оештырды. Бу Панчаевны төшерү турында башка берәр белемле, укымышлы имамны күрү турында. Шуннан соң менә бөтен Петербургта булган мәхәлләләрдә, мәдрәсәләрдә тентүләр узды. Менә ФСБ, прокуратура, милиция төркемле экстремистик организацияны әзерлекләү төркеме булып чыга инде. Менә Кадыр Ансар дигән мәдрәсәгә кирип тентүләр, анда китаплар таптылар. Ну, минем уйлавымча, китапларны үзләре белән килеп алып тыккан теге. Кораллы эшләү, шартлату, нити турында инде менә шундый. Аннан соң Синойда, Траксиндорда, Салауда булган таджиклар дигән мәчет мәхәлләләрдә тентүләр узды. Анда да ниндидер китапларны таптылар. Мәчетләрдә пычрак аяклары белән йөрделәр. Намазларны бүлеп, чиста келәмнәрне таптап итеп. Янында урыс милләтендә булган, һәм мөселман диненә күчкән кайбер безнең мөселманнарны да кулга әсир итеп алдылар. Ну, аларда берсендә тапканнар милиция хезмәткәрләре әйтүенчә, Единобожие китабын, Тамиминекен.
Ринат Вәлиев әйтүенчә, Петербург мөселманнары диния нәзарәте рәисе Панчаев хокук саклау оешмаларын һәр вакыт төбәктәге мөселманнарга өстерәп тора.
Панчаевның менә телевизорда чыгыш ясады, вот и мәчеттән дә, ну, то есть менә бу мәхәлләләрдә наркотиклар саталар икән, нәтәләр икән, ул менә шул милициянең утына керосин сибе булып чыкты инде. Ул ди мөселманнарга каршы менә шундый сүзләр әйтте телевизорда.
Диде Мәккә оешмасы җитәкчесе Ринат Вәлиев. Петербургның прокуратура каршындагы тикшерү комитеты идарәсендә газета руга белдерүләренчә, тентүләр кузгатылган җинаять эше кысаларында узган. Җинаять эше милләт һәм дин ара дошманлык нигезендә кузгатылган иде, тегәл шикләнүчеләр әлегә юк, дип Петербургның прокуратура каршындагы тикшерү комитеты идарәсе җитәкчесе киңәшчесе Сергей Капитонов. Шунсы да игътибарга лаек тентүләр нәк Петербург мөфтие Панчаевка карамаган мөселман оешмаларында гына булган. Шуңа алар моны мөфтигә каршы пикет уздырган өчен үч алу дип саный.
Ландыш харасыны тыңладык. Ә хәзер дөньяга янаган афәт бер үк вакытта Татарстанда да борчылу тудырган туберкулез турында. Бүген бөтен дөнья туберкулезга каршы көрәш көне. Статистика күрсәткечләренә караганда дөньяда туберкулез һәр ел саен 3 миллион кеше гомерен үзә. Туберкулез һәр вакыт хәерче һәм ач ялангач кешеләр авыруы дип саналды. Ни өчен соң бүгенге алга киткән тормышта да бу аурудан миллионлаган кеше үлә? Табиблар белән бу турыда Ландыш Гыбайдуллина сөйләште.
Үткән гасырның 80-нче елларында табиблар туберкулез яки чехотка авыруын үткән гасырның җафасы дип куркыныч авырулар санынан сызган, аны җиңү турында әйткән иде. Әмма 90-нче елларда чехотка авыруы көчле инфекция булып кире кайтты. 1993 елда бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы бу авыруны яңадан милли каза дип игълан итте. Хәзер 24 март бу шир белән көрәш көне. Табиблар әйтүенчә, туберкулез авыруы барлык җәмәгать урыннарына да йога ала. Кыйммәтле ресторанда да, эш урынында, базарда да. Авыруны йоқтыру өчен иң куркыныч урын булып җәмәгать транспорты кала. Һәр туберкулез белән авыручы елына 10-15 кешегә кохтаяк чагы йоқтыра. Туберкулезга каршы хастахана җитәкчесе Линар Әхмәдуллин әйтүенчә, туберкулез авыруы тудыручы кохтаякчылыклары җәмгыятькә зур куркыныч белән яны. Узган гасырдагы кебек үк бүген дә кохтаякчылыклары җәмгыятьтә иң хәерче һәм көчсезләргә күчә. Авыру турыдан-туры халыкның социаль дәрәҗәсенә бәйле, ди табиб.
Туберкулез авыру әлеге вакытта үзенең куркынычлыгын югалтмады һәм югалтмаячак киләчәктә дә. Чөнки беренчедән туберкулез белән авыртучылар саны артмаса да, ул аманда шул килеш кала. Туберкулез белән авыртучы кешеләр ел саен бик күп санда учытка алына. Туберкулез ул социаль авырту и менә без елдан ел туберкулез белән авыртучыларның санын күреп киләбез, бәйле халыкның социаль хәле ничек булуга. Ягъни мәсәлән 1998 елгы фолт хәлләреннән соң туберкулез 1.5 тапкырга югары сикерде. Хәзерге вакытта ул 2001 елга кадәр үсүен дәвам итте. 2001 елдан бирле әлеге вакытта якынча стабилләшү процессы бара. Менә шуңа күрә илдәге экономик хәлләргә дә туберкулез белән авырту турыдан-туры бәйле.
Инди Әхмәдуллин. Туберкулезгә каршы хастахана җитәкчесе дәваланырга теләмәүче кешеләр күп. Алар җәмгыятькә куркынычлык белән яный, ди.
Аларның якынча яртысы диярлек кешене зарарлы торган формада, русча әйтеп әйткәндә, открытый форма дип атала инде. И һәрберсендә больницага ябып, безнең җәмгыятьтән аерып ала алмыйбыз, чөнки алар арасында бик инде аларга теләмәгән авырулар да бар. Алар һаманда иде һәм урамда йөрүләрен дәвам итәләр. Аларны дәвалырга кирәк. Без ярдәмгә чакырабыз милиция хезмәткәрләрен. Шуннан соң аеруча буйсынырга теләмәгәннәрен, шундый закон бар. Без документларны оформить итеп судка бирәбез. Суд решение бусы буенча аларны мәҗбүри дәвалауга җибәрәләр больницаларга. Но гадәттә андый кешеләр суд приставлары итеп куйгач та шул көнне я икенче көнне үк ачалар больницадан. Шуңа күрә бу методлар бар-бар. Булышмый диярлек. И без әлеге вакытта кыралсыз.
Инде Линар Рахмәдуллин. Татарстанда һәр 100 мең кешенең 58-е туберкулез белән авырый. Хәлләр Бөгелмә, Кама тамагы, Яшел үзәндә аеруча мөшкел ди табиблар. Бу саннар шаккатырса да, Русияның башка төбәкләрендә туберкулездан үлүчләр саны Татарстаннан 2 тапкыр артык. Татарстан табиблары туберкулезга каршы Русиядә иң беренчеләрдән булып көчле дару уйлап тапканнар.
Безнең Татарстанда әлеге вакытта яңа туберкулезга каршы дару уйлап табылган, ул әлеге вакытта сыналар уза. Ну, сыналар уңышлы бара, киләчәктә ул туберкулезга каршы даруны производствога җибәрәчәкләр и бу бездә Татарстанда чыккан дару булачак. Мәскәүдә безнең туберкулез буенча институтларыбыз бар. Алар да бу препаратны хуплады. Әлеге вакытта дәвалауга бу дару кертелмәгән.
Әлде табиб Әхмәдуллин.
Татарстанда туберкулезны дәвалау чаралары турында табиблар белән Ландыш Гыбайдуллин сөйләште. Сәгать ахырына кадәр 10 минут чамасы вакытыбыз калып бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Сембердәге Өмет газеты турында сөйләрбез. Шулай ук яңа яшьлекләрне язып алырга әзер торыгыз. Бергә булыйк.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Милли яңарыш елларында татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә яңа газеталар чыга башлады. Самарда Бердәмлек, Нижгар төбәгенең Сергач каласында Туган як, Оренбурда Яңа вакыт, Ижауда һәм Төмәндә Яңарыш, Әстерханда Идел, Сембердә Өмет чыкты. Сембер татарларының горурлыгы Өмет иң күп тиражлы газета булып үсә алды. Бүген 7 меңгә якын 6881 дана белән чыга. Татар дөньясының шушы иң абруйлы басмаларының берсе узган ял көннәре 20 еллык юбилеен билгеләде. Анда безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһимда булып кайтты.
Сембердә Өмет гәзитенең 20 еллык юбилее улык бәйрәмдә узды. Яңа ел башында бу гәзитнең югары абруй сәбәпләре турында азатлык аша хәбәр булган иде инде. Бу юлы сүз юбилей тантанасы турында. Татар мәдәни үзәге бинасына килүчеләрне мәктәп балалары җыр моң белән каршылыйлар. Шәһәрнекләр генә түгел, авыллардан да килгәннәр иде. Бәйрәм үзе исә Мәләкәз Димитровград шәһәрендә яшәүче күренекле милләттәшебез шагыйр Равил Шафигуллинның Өмиткә багышланган шигыреннән башланды. Аннан соң рәсми җитәкчеләр сүз тоттылар. Губернатор ярдәмчесе Сергей Давыдов, Сергей Морозовның тәбрик хатын укыды һәм аның исеменнән редакциягә компьютер комплекты тапшырды. Җирле парламент вәкилләре дә аның рәисе Борис Зотов тәбрикнәмәсенә бүләкләрен өстәделәр. Чараны алып баручы Равил Шафигуллин артабан Өметнең алыштыргысыз җитәкчесе Исхак Хәлимовны сәхнәгә чакырды.
Хөрмәтле дусларыбыз, өметебезнең
Birliği'nin yakın kişileri, hürmetli dinletçileri, sponsorları, devletimizin ve halk arasında taratıcı müşteriyonlar, ana teli hem edebiyat okutucuları, medeniyat hizmetkarları, barçanızda da çün gününden rahmetimini bildirem, çün gününden başımını iyip rahmetimini eylem, emidimizini ılıkların için, emidimizini kadirlegen için, emidimizini yukarı dereceye götürgen için, barınızda da Allah-u Teala'nın rahmetleri yoksun, barınızda da isenlik, sağlık, iman bak, bayılığı, hem rahmetler uzadık girsin.
Ümit tirajının bu yıl yine 750 denege artığı için okuşularga rahmet de bildirdi ol. Ortadan Uruşçağa kuşup, onay karışları için jitekçi dairelerge de rahmet bildirdi. Begirek de redaksiyaga ülke külem avtonomi uşirejdiğini statüsü birgenleri için. Yerli sandugaşımız Elfiye Ramazanova ümit yubileyine bağışlap yazgan jiri bilen çıktı. Ortaban söz Kazan konaklarına berildi. Bütün Dünya Tatar Kongresi vakili Gülnaz Şahi Renat Zakirov isminden maktau grammatası tapşırdı.
Bütün Dünya Tatar Kongresi Başkanlığı Komitesi 2 yıl rastan Tatar Kulşan Kalem degen bütün Rusya konkursu ilan etken idi. Hem de şu konkursta Ümit Gazetesi her yılın birinciler arasında. Ekleriz.
Татарстан Яңа ғасыр телевидениесе хезмәткәре Флүрә Абдуллина бу чарадан репортаж вакыты әйтте. Казанлылар шулай ук Марат Муратов исеменнән тулы бер китапхана тәшкил итәрлек китаплар тапшырдылар. Ә сәнгат ягыннан бәйрәмне Фәридә Алсулы яты бизәде. Өлкәнең мәгълүмәт чаралары һәм гаммәви коммуникацияләр департаменты директоры Владимир Лучников, өмет хезмәткәрләре Равил Шафигуллин, Рима Алькаева, Вадим Воеводиннарга һәм өметнең укучыларын ишәйтү ягыннан зур тырышлыклар күрсәткән Яңамалыклы район автономиясе рәисе Ильяс Мөхетдиновка рәхмәт хатлары тапшырды. Өмет бәйрәмендә ут күрше Самар өлкәсенең бердәмлек гәзите хезмәткәрләре исеменнән Миләүшә Гасабова һәм Разия Аюпова тәбрик сүзе тоттылар. Гомумән алганда, чыгышлар күп булды. Барша районнар автономияләре вәкилләре дә өметнең татар өчен жан ризыгы булуын ассызыкладылар. Бигрәк тә мәләкәслеләр бай программа алып килгәннәр иде. Җыр моң белән дә, күркәм тәбрикләр белән дә. Барысы турында да сүз йөртеп булмый. Беренчә гыйбрәтле мизгелгә генә тукталып үтәргә мөмкин. Өмәтнең беренче редакторы мәрхүм Галимҗан ага Насиров истәлегенә 1 минут тынлык игълан итү. Алда торган җанисәпкә әзерлек чаралары. Өмәтнең мөхәррире Исхак Халимовка 2009 елның мәшһүр татар исемен бирү. Соңгысы турында тәфсилләбрәк. Туган тел оешмасы өлкә татарларының милли үзаңын саклап калуда аеруча зур хезмәтләр күрсәткән милләттәшләребезгә елның мәшһүр татар исемен биреп килде. Хәрәкәтсез ятып та берничә шигърият китабы чыгарган Гакил Сагиров, мәдәниятебезнең йөзек кашы Әлфия Рамазанова, беренче татар класс ачып җибәргән мәрхүмә Венера Вахитова, яңа шәһәрдә шундый гамәл кылган Зөһрә Хабибуллина, тынгысыз җан бар яктан да уңган булган талантлы кызыбыз Розалия Матросова, Мәләкә шәһәренең мәгариф идарәсе бүлеге методисты сифатында ана телен мәктәпләргә индерүдә зур роль уйнаган, аның уктырышлыгы аркасында ачылган татар мәктәбенең дан яулавы һәм ныклы адымнар белән атлавында Халит кеш роль уйнаган мәктәп директоры Мөнира ханым Джумаева, Яңа Малыклы районы Урта Исәнтимер авылының мәдәни тормышын яйдәүче Рәйсә һәм Гакил Шакуровлар лайык булган иделәр бу исемгә. Туган тел идарәсе Исхак Халимовны да шундый исемгә лайык дип тапты. Аңа бу турыда диплом һәм акчалата бүләк тапшырылды. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим, Сембер.
Өмет үзенең күп карлылыгы, милли тормышның игътибарга лайыклы бер генә вакыйганы да урап узмавы халык арасында абруйна этәргеч булып торадыр. Һәркем анда үзен кызыксындырган язмалар таба ала. Халыкны ни кызыксындыра, шуны сайлый белү, халык мәнфәгатьләре белән яшәү өмет абруйының төп нигезләредер. Бу басманың 20 еллык тарихы турында сәхифәбездә тулырак итеп язылган. Бу хакта сез azatlik.org сәхифәсенә кирип укый аласыз. Бу атнада 28 март көнне җәйге вакытка күчү белән азатлык тапшыруларының яшьлыклары да үзгәрәчәк, хөрмәтле тыңлаучылар. Менә бу тапшыруны якшәмбедән башлап 12075 һәм 15445 яшьлыкларында ишетә аласыз. Бу яшьлыклар 25 һәм 19 метрлы кыска дулкыннарда урнашкан. Тапшыру Казан вакыты белән кичке 11-дә, икенче көнне иртәнге 7-дә һәм 9-да кабатлана. Кабатланган тапшыруларның яшьлыклары һәм дулкыннар турында барлык мәгълүмат безнең сәхифәдә бар. Исегезгә төшерәбез, азатлык тапшыруларын иярчендә дә тыңлап була. Бу хакта тулырак итеп сәхифәдә укый аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул сукырмаш булды. Сау булыгыз.